Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 465 gaviļnieces Latvijā svin savu vārda dienu. Irīda 46, arī Rīso Irīda 18 iespējams svin savu vārda dienu arī šodien. Irīda esot ļoti liela sapņotāja, labprāt satiktu tādus izlutinātus vīriešus, taču viņai visbiežāk trāpās tādi pavisam praktiski mietpilsoņi, un viņa turpina sapņot, jo sapņa liek viņai justies kā septītajās debesīs. Pēdējo pāris gadu laikā Īrisa un Airisa, arī vārdi, kas šodien svin vārdu dienu, kļuvuši populārāki. Īrisa 144, Airisa 107. Īrisas 150, arī so I, nav gan kalendārā, bet varbūt svin šodien. Baļsirdīga, atklāta, pārspīlēti, enerģiski visu izkārto, izplāno gan sev, gan saviem tuvākajiem. Un tā paiet visa dzīve vienā skriešanā. Reizēm neļauj sevi lutināt un pati nezinu kāpēc. Sirsnīgi sveicien gaviļniecēm šodien vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja svini svētkus. Ir vairāki īpašie sveicieni šodien. Šodien manam mīļajam Runčukam dzimšanas diena liela svētki, jo viņam paliek 50. Tā ir sanācis, ka šodien viņš svin tālu prom no mājām, jo devās uz Vietnamu, lai turpmākos 2 gadus būtu līdzās man un atbalstītu mani manos profesionālajos izaicinājumos pasaules otrajā malā. Paldies taviem vecākiem, kas deva man tevi. Paldies tev, ka esi man līdzās jau 30 gadus. Paldies, ka sakoji man, ka nelaid man vienu prom plašajā pasaulē. Daudz laimes tev, Runčuk, šajā īpašajā dienā. Tava Inese. Un izskatās, ka šim pašam Ārim varētu būt vēl viens sveiciens. To gan sūta Laura. Labdien Latvijā un labvakar Vietnamā, uz kuriem sūtām sveicienus. Lai iet dubultais sveiciens Ārim, Lauras un Paulas tētim, kurš šobrīd atrodas Vietnamā, gandrīz jau nedēļu un svin savu lepno 50. Dzimšanas dienu. Ārs atrodas Vietnamā, jo atbalsta mūsu mammu Inesi jaunajos darba izaicinājumos. Mēs ar māsu Pauli ļoti lepojamies ar mammu, bet tētim Ārim vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā. Paldies tikpat smieklīgs, mīļš, gādīgs tētis, ar kuru nekad nav garlaicīgi. Tu esi vislabākais tētis un mēs tevi ļoti mīlam un gaidam mājās ar sveicieniem, lielais un mazais. Tik jauks sveiciens. Ir arī citi sveicieni. Sirsnīgi sveicam tevi tavā skaistajā 35. Jubilējā. Vēlam tev, kam tev, piedzīvojums ar labām beigām, cerī pilnus rītus, saldu miegu un līgsmu pamošanos. Sveic tavi žoriki. Leonīdam sveiciens, re, atradu Leonīdam, šis sveiciens bija 35 gadu jubilējā. Vēl sveiciens Aldim Nažinskim, viņa dzimšanas dienā novēl tev daudz skaistu brīžu, daudz smieklu, prieku un neaizmirstamus piedzīvojumus nākamajā dzīves gadā. Novēl tavi mīļie! Radio Skonto!